Gerbė Jėzus Kristui, sveikinu visus, neįprastos dabar mūsų studijos, labai nedaug studentų, mes čia esam keturiese, per saugų atstumą vienas nuo kito, bet labai arti Dievo žodžio ir kviečiame jūs būti taip pat arti. Jau trečiadienį skaitome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančią pagal Joną, nėra į trumpą ir dabar nespėsime perskaityti, tai kas... Tik šiandien įjungėtės pirmą kartą dalyvauti ir klausyti to teksto, tai jeigu norėsite labiau suprasti, tai reikia grįžti į archyvą ir pasižiūrėti ir pirmą ir antrąją dalį išklausyti, kas yra parapijos svetainėje, kur Evangelijos komentaras. O dabar trečioji dalis, tai bus Jono 19 skyrius, pirma 16 eilutės.
Tuomet pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupynė vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveikas žydų karalių, ir daužė jam per veidą. O pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams. Štai, išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinę skraistę. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį, ėmė šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnį nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar pilotas ėmė stengtis jį paleisti. Bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, pilotas išsivedė Jėzų laukan, ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti, šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė. Mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė.
Girdėjome viešpatie žodį. Dar kartą primenu tekstas, kurį mes skaitome, yra Jono Evangelijos 19 skyrius nuo 1 iki 16 eilutės. Taigi tai trečioji kančios dalis, nes... Kančia apima 18 ir 19 skyri, tai 18, kaip minėjau, mes jau kalbėjome, dabar 19. Ir kas galėtų būti šitos ištraukos arba šitos kančios dalies pagrindinė mintis, kaip manote? Jeigu praeitas tekstas buvo tiesa, tai kaip manote, koks raktinis žodis yra šito teksto? Iš tiesų, tai 14 eilutės B dalis ir ten randame parašyta, buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą, pilotas tarė žydams, štai jūsų karalius. Taigi pagrindinė mintis yra žodžiai, štai jūsų karalius. Karališkumas, Jėzaus karališkumas šitoje dalyje yra pats svarbiausias ir netrukus tą pamatysime. Pradėkime nuo 19 skyriaus 1 eilutės, tuomet pilotas nuplakdino Jėzų. Nuplakimas buvo naudojamas ir pas romėnus, ir pas žydus, kaip bausmė. Jėzus turėjo būti išrengtas iš drabužių, pririštas prie stulpo ir plaktas su lotiniškai tas įrankis vadinasi flagella. Flagella, vos ne kaip kokie nors ten skanus itališkas maistas, bet čia joks maistas, čia yra įrankis. Tai yra odiniai dirželiai, kurių galuose buvo pririšti metalo, kaulo arba spiglių gabaliukai. Ir jais plakant per odą, jie sudraskydavo odą, tiesiog gabalais nuplėždavo ją nuo raumens ir ji net likdavo kaboti gabalais pas nuplaktą žmogų. Labai labai skausmingas įrankis. Pažydus, kurie nenaudojo flagelos, tikriausiai naudojo kažką kitą, bet čia jau romėnų daugiau įrankis, buvo, kaip minėjau, nuplakimas kaip bausmė, tačiau ji buvo reguliuojama. Ir pakartoto įstatymo 25 skyrius trečia eilutė randame nuorodą, o kiekgi čia ką galime plakti. Pakartotas įstatymas 25 trečia eilutė. 40 kirčių galima jam duoti, bet nedaugiau. Kitaip davus daugiau kirčių, negu tiek, tavo artimas bus pažemintas tavo akise. Taigi žydų įstatymas nustatė maksimalų kirčių skaičių. Nebūtinai, kad visą laiką reikia duoti 40, bet be vieno, bet nedaugiau. Romėnai tokio skaičiaus ir tokio ribojimo neturėjo. Taigi kiek kam norėjosi, kiek tai vadovybė romėnų atrodė, kad reikalinga, tiek jie ir plakdavo tą žmogų. Nuplakimas buvo viešas veiksmas, kur šalia skausmo dar reikėjo ištverti ir viešumos gėdą ir patyčias. Taigi, nors nuosprendis dar nebuvo paskelbtas, bet panašu, kad Jėzaus bausmė jau jam buvo pradėta vykdyti. Kas vyksta toliau? Kareiviai nupynė vainiką iš erškėčių, spaudė jam ant galvos, apsiautė į purpurinę skraistę, ėjo prie jo šaipėsi, sveika žydų karalių ir daužė jam per veidą. Panašu, kad Jėzaus karališkumas tampa pagrindiniu jo bausmės motyvu. Skraistė, purpurinė skraistė, kaip karališkas drabužis, tampa pajokos objektu, nors uždėta ant suplėšytos odos, dar pridėjo ir papildomai skausmą. Terminas vainikas, graikiškai yra stefanon, reiškia labiau pergalės vainiką negu karališką karūną, kuri vadinasi graikiškai kitų žodžių diadema. Ir čia naudojamas tas stefanon. Taigi vėlgi išjokimui. Kareiviai tarsi nori parodyti, kad šitas žmogus yra nei karalius, nei laimėtojas, bet nugalėtas ir mirštantis nusikaltelis. Vat jo yra kaip pralaimėjusio vainikas, ne kaip laimėjusio. Tada jie tyčiojosi iš jo, prieidami ir tardami sveiką žydų karalių, daužydami per veidą. Greičiausiai ėjo vienas po vieną, priklaupdavo ir sveikino taip, kaip sveikinamas Cezaris, Ave Cezaris, sveikas Cezaris. Bet vietoj lojalumo bučinio, kurį turėtų duoti, daužė per veidą arba su ranka, arba su, iš Mato Evangelijos žinome, su nendre. Kareiviai su tokia parodija panašu, kad smaginosi iš Jėzaus padarydami jį karalių klauną. Tačiau jie nežinojo, kad vieną dieną prieš jį iš tiesų bus klaupiama ir išpažįstama, kad jis yra viešpačių viešpats. Ir čia randame šitą ištrauką Filipiečiams antras skyrius 10-11 eilutės. Filipiečiams laiškas antras skyrius 10-11 eilutės.
Kad Jėzaus vardu priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovį išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats.
Taigi tai, ką parodijuoja ir iš ko šaiposi romėnų kareiviai, iš tiesų yra ta tiesa, kuria ir tas judesys, ir ta pagarba, kurią atpažinę ir pripažinę, mes būsime išgelbėti. Po šitų patyčių Pilotas vėl išėjo laukan. Ir štai ką jis sako. Kalba žydams, tai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Tai yra jokio teisinio pagrindo nuosprendžiui. Mes sakėme, kad romėnų teisė ir Pilotas atstovauja Romą, romėnų teisė, taigi reikėjo pagrindo kaltei. Ir Pilotas iš tiesų sako, išvedu jums, norėdamas pasakyti, kad nėra jokio teisinio pagrindo nuosprendžiui. Taigi panašu, kad Pilotas mėgina save atriboti nuo sprendimo. Roma čia nieko negali, nieko neižiūri, nieko neižvelgia, čia yra tik jūsų žydų religiniai kažkokie nesutarimai ir reikalai, ir kam jūs čia dabar mane į visą tai įvėlite. Ir tarsi ir viskas turėtų būti pasibaigę, bet matom, nesibaigs. Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Garsusis pasakymas ecce homo. Štai žmogus. Kuomet minia pamatė Jėzų, įsipildė pranašo Izaijo kenčiančio tarno vaizdinys. Ir pranašo Izaijo kenčiantį tarną mes randame Izaijo 53 skyrius, 2-3 eilutės. Izaijo 53 skyrius, 2-3 eilutė. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme mes jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku. Šiame momente svarbu karališka apranga, kuri, kaip matysime vėliau, ir tampa Piloto užrašyto kaltinimo virš kryžiaus pagrindo. Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Atrodo, kad galiausiai ir Roma, ir žydai sutars dėl vienintelio pagrindo šitam nuosprendžiui, tai yra iš romėnų ir žydų pusės manimas, kad Jėzus pristato save kaip karalių, turi karališką pretenziją. Ir suprasime, kad Romai tai yra grėsmė, nu, savotiškai formali grėsmė, nes Pilotas realiai jos neižvelgė, reiškiasi kaip Cezariui, o vėliau žydam matysime, tas karališkumas labiau yra susijęs ne kas yra jų karalius, bet iš tiesų kas yra jų mesijas, kas yra jų gelbėtojas, kam jie paklūsta. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Štai žmogus, ką reiškia šis pavadinimas, kodėl Pilotas tai pavadino, nėra iki galo aišku. Yra trys aiškinimai siejantis štai žmogus tą titulą, pavadinimą su bibliniu tekstu. Pirmas, tai mes jau girdėjome. Štai žmogus iš pranašo skausmų vyras pagal Izaiją, 53 skyrius, 3 eilutė, kur sakėm, žmogus nevertas vaizdo dėmesio, atsiminam tą eilutę. Antra galimybė viešpatie žodžiai pasakyti Samueliui apie karalių Saulių. Pirma Samuelio knyga, 9 skyrius, 7 eilutė. Pirma Samuelio, 9 skyrius, 7 eilutė. Žiūrėk, Saulius tarė tarnui, jei užeisime, ką mes galėtume tam žmogui nunešti? Duona mūsų maišeliuose yra įsibaigiusi, nėra jokios dovanos, kurią galėtume nunešti. Aha, buona. Taip, 7. Žiūrėk, Saulius tarė tarnu. Jei užėsime, ką mes galėtume tam žmogui nunešti. Taigi yra apie žmogų kalbama. Ir galiausiai trečias biblinė jungtis šito termino yra pradžios knyga, 3 skyrius, 22 eilutė. Pradžios knygos 3 skyrius, 22 eilutė. Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą, kad tik jis kartais netiestų savo rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, valgytų ir gyventų amžinai. Tik pažiūrėk, štai žmogus ką padarė. Egzegetai labiausiai linkė sieti būtent su šita paskutinė mintimi, su Adomu. Su pirmuoju žmogumi ir jo asmenyje su visa žmonija. Pradžios knygos 3 skyriaus 22 eilutėje Dievas nusprendžia bausti žmogų, apribodamas jo gyvenimą mirtimi. O Jėzus, tapdamas žmogumi, dabar prisima žmogaus mirtingumą, kad apreikštų kitokią galimybę, kad apreikštų amžinai gyvenimą, kad tarsi naujai perkurtų žmogų. Tai, kas prasidėjo pirmą savaitės dieną, mes jau iš ankstesnių skyrių, iš 18 skyriaus aiškinomės, bus sode naujai perkurta. Taigi šita Jėzaus kančios istorija ir visa Jono evangelija neišvengiamai ir jo prologas sietina su pradžios knyga, su pradžios įvykiai, su žmogaus sukūrimu ir dabar Jėzuje Kristuje su jo atkūrimu. Jėzuje vyksta žmogaus ir žmonijos mirtingumo įveikimas per jo kančią, mirtį ir prisikelimą. Toliau aukštieji kunigai, šešta eilutė, aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jame šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Vėlgi sakėm, aukštieji kunigai ir jų tarnai, bet atsimenam, kad naudojamas kitas žodis, tai yra jų pagalbininkai ir aukštųjų kunigų pagalbininkai yra šventyklos policija. Jie yra tarsi tokios vietinės maršalkos. Taigi jie nėra tarnai kaip vergai, jie yra tarnai, kurie padeda įgyvendinti aukštųjų kunigų politiką. Jie šaukė, nukryžiuok, nukryžiuok. Ant kryžiaus jį yra lietuviškas vertimas, tačiau pažodžiui yra liepinys pilotui. Nukryžiuok jį, nukryžiuok. Pilotas į tai atsako, imkite patys ir nukryžiuokite, nes aš nerandu dėl ko. Jeigu pilotas nuplakęs ir pažeminęs Jėzų, aprengdamas jį karališkais drabužiais, norėjo žydams parodyti šio karaliaus komiškumą ir apgailėtinumą, tai jam nepavyko. Jis manė, kad nuplakęs Jėzų, kad aprengęs jį tarsi karališkai ir parodydamas, kaip komiškai atrodo šitas jų kaltinimas, kad jis pretenduoja būti karaliumi, kad jie galiausiai patys pasijuoks iš visos šitos situacijos ir paliks Jėzų ramybei ir šitas reikalas bus pasibaigęs. Bet panašu, kad reikalas nepasibaigė, kad iš tiesų tie, kurie įdavė Jėzų, norėjo ne jo kažkokio pažeminimo, paniekinimo, jie atėjo su užduotim, bet kokią kainą jis turi mirti. Jūs tą darykite. Ir tada žydai atsako, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Ir štai čia pirmą kartą žydai pagaliau pilotui, kuris yra romėnas, kuris nežino jų įstatymų, paaiškina, koks yra tikrasis jų kaltinimas. Jų žydų kaltinimas yra kunigų knygos 24 skyrius 16 eilutė, kur iš tiesų, pasiskaitykime, nes tai pakankamai svarbu, kunigų 24 skyrius 16 eilutė, ten randame parašytą, kas pikžodžiautų viešpaties vardui bus nubaustas mirtimi, visa bendryje užmuš pikžodžiautoje akmenimis, ateivis ar krašto gyventojas, pikžodžiaujantis Dievo vardui, turi būti užmuštas. Ką reiškia pikžodžiauti? Reiškia savintis dieviškumą, reiškia sakyti, kad yra kitas dievas be to vieno dievo. Taigi, tuo Jėzus jau buvo kaltintas ir anksčiau. 15 skyrius 18 eilutė, 5 skyrius 18 eilutė Jono evangelijos. Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju tėvu, šitaip lygindama save su Dievu. Taigi, akivaizdus pikžodžiavimas, kaip gali būti Dievas turėti kokį nors sūnų, juk žydai išpažįsta monoteizmą, yra vienas Dievas. Tačiau šitą vieną Dievą išpažįstantį žydai aiškina daug dievų išpažįstančiam pilotui, kad čia yra problema ir kad jis dėl to vertas mirties. Ir žiūrėkite, kas šitoje vietoje atsitinka. Taigi žydai reikalauja piloto, kad jis politinė Romos jėga panaudotų religiniams klausimams spręsti. Vėlgi, visos pasaulio jėgos susivienė prieš naująjį žmogų Jėzų ir žmonijos, tai yra žmogaus atkūrimą. Išgirdęs va šitą religinių pagrindų išreikštą galiausiai kaltinimą, pilotas dar labiau nusigando. Ir čia, jeigu dar labiau nusigando, tai reiškia, kad jis jau kažko bijojo, jau kažkas jam čia iki galo buvo neaišku. Čia buvo kažkoks neaiškus išbandymas Romos autoriteto, kur ateina kažko reikalauja, bet pilotas iki galo nesupranta, ko jie čia reikalauja, nes kaip ir nėra tam pagrindo, bet matosi, kad minia tik dar labiau kaista ir pilotas nežino iki galo, kas yra teisingas elgesys jo kaip Romos atstovo autoriteto. O čia dar paaiškėja, kad yra kažkoks religinis įstatymas, motyvas, kad šitas žmogus suprask, save vadina dievu ir tai pažeidžia žydų kažkokias tai monoteistinės nuostatas. Panašu, kad pilotą paveikė Jėzaus dieviškumo tema. Juk ir Cezaris save titulavo dieviškoju. Ir politeistinėme romėnų pasaulyje, kur buvo daug dievų tikima, Cezaris buvo laikomas vienu iš tų žemesnio rango dievų. Nebuvo kaip Dzeusas ar ten Jupiteris, bet kadangi dieviškasis Augustas, tai jis irgi buvo toks dievažmogis. Ir išgirdęs pilotas šitą kaltinimą, kad Jėzus save tarsi pristato dievažmogiu, jau čia jau sukirbėjo jam, kad negi čia dabar kažkas bando sulyginti save šiuo atveju ne su dievu, jam ne tas taip labai rūpys, nežino to vieno dievo, bet su pačiu Cezariu, su pačiu imperatoriumi. Taigi, ką padaro pilotas? Jis nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Iš tiesų, egzegetai sako, kad pilotas šito klausimo iš kur tu klausė ne iš tu iš Nazareto, iš Galilėjos ar iš Niujorko, iš kur tu čia dabar atvykęs, ne tą klausė. Pilotas iš tiesų klausė, kas tu? Ar tu Dievas, ar tu žmogus? Mes tai žinome atsakymą ir jis yra Jono Evangelijos 3 skyrius 31 eilutė. Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Taigi mes jau žinome Evangelijos skaitytojai, kad Jėzus yra iš aukščiau, jis yra nuo Dievo, jis yra ir Dievas. Bet pilotas šito nežino, todėl klausė iš kur tu, ar tu iš aukštai esi, ar tu iš žemai. Ir Jėzus į šitą klausimą piloto neatsako. Kodėl neatsako? Nes pagal jį pilotas jau seniau parodė, kad nėra pajėgus suprasti Jėzaus skelbiamos tiesos apie jo asmenį, apie jo misiją ir apie jo kilmę. 18 skyrius 36 37 eilutės, mes jau kalbėjome tą. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Ir mes jau kalbėjome antroj daly, kad pilotas šitų Jėzaus žodžių nesuprato. Tai kodėl būtų supratęs dabar bet kokį kitą Jėzaus atsakymą, kai pilotas paklausė iš kur tu. Jėzus sakytų, taip, aš esu iš aukštybių. Ir pilotui viskas aišku pasidaro, nieko panašaus. Taigi Jėzus tyli. Nes ko reikia, kad galiausiai būtų suprasti Jėzaus žodžiai? Reikia 20 skyrius 31 eilutė.
O šitie yra surašyti, kad tikėtume, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtume gyvenimą per jo vardą.
Taigi, beveik užbaigdamas Evangeliją, Jonas rašo, savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai ko reikia, kad suprastum Jėzaus tiesą ir Jėzaus žodžius? Reikia tikėjimo. reikia tikėti, reikia pasitikėti ir tokio tikėjimo neturi nei Pilotas, nei tie, kurie įdavė Jėzų. Ir kyla geras klausimas, ar tokį tikėjimą turime mes. Susidūrę su Jėzaus tyla, Pilotas įsižeidžia. Ja, įsižeidžia. Tu nenori kalbėti su manimi, ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Pilotą užgauna, kad Jėzus su juo nekalba, su juo, Romos vietininku, tai yra Jėzus, šitas niekalas, kuris nuplaktas dabar ir kuris išjuoktas čia stovi, parodiškai aprengtas kaip klaunas karalius, jis drįsta nekalbėti su manim, o tai reiškia su Roma. Roma, čia ne ta papūga, kur iš filmuko yra, bet čia ta imperija, kurią jis atstovavo. Kuris ir Pilotas mano, kad turi, ar mano, kad turi tiek daug pasaulio jam suteiktos ir pripažįstamos galios. O Jėzus atsako, tu neturėtum man jokios galios, išskyrus tą, kuri buvo tau duota iš aukštybių. Pilotas sako, ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti. Įsivaizduojat, kiek daug čia galios. O Jėzus tada į visą šitą Piloto, į šitą pasaulio pripažįstamą ir atpažįstamą galę atsako, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Kas gali turėti Jėzui galę? Mes jau anksčiau šnekėjom, kad Jėzus yra kas? Dievas. Tai viso šito įvykio, viso šito proceso veikėjas, pagrindinis veikėjas ir įgalintojas yra ne tie proceso dalyviai, bet pats Dievas. Jis leidžia, kad vyktų tai, kas vyksta. Jis leidžia, kad sūnui atsitiktų tai, kas atsitinka. O sūnus leidžiasi, kad tai atsitiktų. Kodėl? Todėl, kad nori vykdyti tėvo valią. Jis yra klusnus tėvo valiai. Todėl manęs tau įdavimas ir tie, kurie tai padarė, yra didesnė nuodėmė. Visa galia ir valdžia yra Dievo duota ir leista. Jėzus neatleidžia Piloto nuo atsakomybės. Nes nors galia ir ne iš jo kyla, ne iš paties Piloto kyla, bet Pilotas atsako, kaip ir kam tą Dievo jam per Romą suteiktą galę naudoja. Taigi ir jis daro nuodėmę. Bet dar didesnė nuodėmė tam, o kasgi yra tas vyriausiasis kunigas, arba tas, tai yra tiem, kurie visą šitą teismo procesą pradėjo įduodami Jėzų. Tai yra tie, kurie dabar stovi ten aikštėje, aukštieji kunigai, kurie atvedė ir įdavė Jėzų į šitą teismą. Pristatė Jėzų šitai Romos galiai. Vat čia yra didesnė atsakomybė. Bet nuodėmę daro ir vieni ir kiti. Pilotas tai girdėdamas ir supratęs, kad šitam procese panašu, kad ne tik Jėzus yra auka, bet jau pradeda suprasti, kad kažkodėl va čia ir Roma, ir juo norima pasinaudoti, įtraukti į kažkokį, tai iki galo neaišku ir nešvarų reikalą, bet tokį reikalą, kuris čia tiek generuoja daug pykčio ir atrodo, kad net Jėzaus nuplakimas ir išjuokimas nikiek to pykčio nesumažino, jis dabar ėmė stengtis jį paleisti. Bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas, kiekvienas, kas kelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Ciesoriaus draugas, pasirodo, buvo amikus, Cezarį buvo toks garbės titulas. Neaišku, ar tikrai Pilotas jį turėjo tokį garbės titulą, bet aišku, tai buvo titulas, kurio norėjo turėti visi, kas Romai tarnavo. Ir čia sužaidė su tam tikra puikybė ir tuštybė. Tu nebesi ciesoriaus draugas, tu nebesi to artimo patikimo rato narys. Nu, sakykime, politinio pasitikėjimo pareigūnas. Nes iš tiesų ir turėjo būti politinio pasitikėjimo pareigūnas. Tai šitą Pilotas girdėdamas nusprendė, kad neverta rizikuoti savo politinę karjerą. Geriau tegul kitas, šiuo atveju Jėzus tampa situacijos atpirkimo. Ožiu, auka, O dar kokį žodį galim čia panaudoti? Atpirkimo ožys, auka, o pagal Senąjį testamentą avinėlis. Atpirkimo, nuodėmio atpirkimo avinėlis. Pasiūlydami Pilotui rinktis tarp Cezario ir Jėzaus, žydai ir patys padarė pasirinkimą. Bet mintis yra ta, kad jie padarė pasaulio nuodėmę. Jie pasirinko kažką mažiau negu Dievą. Roma atstovauja šitą žemišką tikrovę, Cezaris yra šito žemiškos tikrovės viešpats, bet yra kai kas aukščiau ir kai kas daugiau ir šituo pasirinkimu ir žydai pasirodo renkasi kažką mažiau negu Dievas. Ir tą dar vėliau dar aiškiau pasakys. Tai išgirdęs Pilotas išvedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje pavadintoje akmeninis grandinys, hebrajiškai gabata. Išvedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę. Čia jau iš karto pasakoma, kad išvedė kas? Pilotas, atsisėdo kas? Pilotas. Tačiau graikų kalboj nėra aišku, kas atsisėdo. Išvedė laukan ir tada sakosi žodis sėdosi į teisėjo krasę. O kas sėdosi? Ar Pilotas sėdosi, ar Jėzus sėdosi? Ir greičiausiai, kad istoriškai į tą krasę atsisėdo tą dien Pilotas. Bet visos istorijos kontekste, išganimo atpirkimo, išgelbėjimo istorijos, į tą krasę iš tiesų atsisėdo Jėzus. Ir tą teisėjo krasę arba suolą randame ir Naujajame testamente, antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, dešimta eilutė. Antras korintiečiams, penktas skyrius, dešimta eilutė, dar bus šnekama apie tą krasę. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Taigi ne tik Pilotas atsisėda į teisėjo krasę, bet ir Jėzus atsisėda į teisėjo krasę ir turi teisę mus teisti. Akmeninis grandinys arba gabata vietoje, kuri vadinta akmeninis grandinys, tai čia yra toks, kaip čia dabar vienas, tikrinis, kas čia, daiktavardis, ar ne? Nu, kai miestą nori pavadinti ar vietovę, tai iš tiesų Rotušės aikštė arba Katedros aikštė, visi tada žinome, kur tai yra. Tai ta vieta, kurią visi žinojo ir vadinosi akmeninis grandinys arba gabata. Reiškiasi, buvo vietovardis toks vat. Visiems žinoma viešo susirinkimo vieta. Bet hebrajiškas žodis gabata dar turi šakninį žodį, kuris reiškia aukščiau arba kalva. Tai reiškia ta vieta, bet kokiu atveju buvo kažkaip tai aukščiau. Ir šita kalva, kur stovė teisėjo krasė, kad ji yra aukščiau, man prisimena Atėnų Areopagas. Areopagas iš tiesų yra toks plokščias akmuo, toks, nu, kalva galim sakyti, tokia akmeninė kalva, aikštelė, ir ant jos susirinkdavo romėnų, reiškiasi tie įsilavinę žmonės, piliečiai, ir spręsdavo įvairius klausimus, tarp jų ir teisinius. Taigi, va, tarsi romėnų Areopagas yra žydų gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Pilotas tarė žydams, štai jūsų karalius, 14 eilutė. 6 valanda, žinome, ne 6 valanda ryto, ne 6 valanda vakaro, pagal žydų skaičiavimą, tai buvo 6 valanda nuo saulės patekėjimo. Tai 6 valanda gaunasi, kad jau yra vidudienis. O pasiruošimo Velykoms arba Paschai išvakarės. Ir jeigu tai yra išvakarės, tai kada prasideda Velykos, kada prasideda Pascha? Tos pačios dienos saulei nusileidus apie 4 valandą. Tai reiškia, mes dar turim nuo 12 iki 4 valandos dar 4 valandas. Bet kas šitam pasiruošime vyko apie 3 valandą? Prieš pat saulės laidą, kas dar turėjo įvykti pasiruošimo Velykom metu? Turėjo būti papjauti avinėliai. Ir jų buvo šventyklos kieme papjauta apie 3 valandą 1000, kad žmonės pasiėmė, dar spėtų grįžti į namus ir tada jau netrukdomai švęsti Velykas, taip kaip priklauso. O 3 valandą atsitinka kas? Jėzus yra nukryžiuojamas. Velykų avinėlis miršta. Jėzus yra tikrasis Velykų avinėlis. Randame pirmas skyrius Jono 36 eilutė. Pirmas skyrius 36 eilutė. Ir čia Jono žodžiai yra. Išvydęs ateinantį Jėzų, Jonas tarė: štai Dievo avinėlis. Toliau penktas skyrius 22-27 eilutės. Penktas skyrius 22-27 eilutės. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį siuntusio tėvo. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžinai gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą, ir kurie išgirs, tie atgis. Kaip tėvas turi gyvybę pat savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje. Jis taip pat suteikė jam galę teisti, nes jis žmogaus sūnus. Taigi Dievo avinėlis yra kartu ir tas, kuris turi galę teisti ir teisę. Taipogi jis yra karalius, 19 skyrius 2 eilutė, kareivi nupinė vainiką iš erškėčių, spaudė jam ant galvos, apsiautė į purpurinę skraistę. 5 eilutė, taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Ir tada 12 skyrius 1-19 eilutės. 6 dienoms belikus iki Velykų Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius, ir kas atsitiko, gi Marija patepė Jėzui kojas, nušluostė jas savo plaukais, namai pakvipo tepalais, taigi buvo atliktas labai brangus veiksmas, kuris buvo atliekamas tik tai karaliam. Vat šitas veiksmas vėl paliūdė karališkumą. Galiausiai Jonas sujungė avinėlio ir karaliaus temas apreiškimo knygoje. Ir paskutinėje Naujojo Testamento apreiškimo knygoje, kurią irgi parašė evangelistas Jonas, 5 skyrius 3 eilutė: bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos, nei pažiūrėti į ją. Ir tada 12 eilutė. Jie skelbė skambiu balsu: vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir turtus ir išminti, ir galybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių. Taigi avinėlis iš tiesų yra veikia ir elgiasi ir atpažįstamas kaip karalius. Grįžtame į mūsų tekstą. Jėzus, štai jūsų karalius, taigi Piloto žodžiai. Nors priverstas priimti nuosprendį, Pilotas nepaleidžia progos dar kartą pasityčioti iš žydų. Nu va, čia jūs čia apkaltinat, kad jisai skelbėsi karaliumi, bet tai jūsų karalius. Tačiau mes žinome, kad jis pats to nesuprasdamas pasako tikrą tiesą. Kai jis pasako štai jūsų karalius, mes žinome, kad jis iš tiesų pasako tiesą. Tai ir yra karalius. Mūsų karalius, mano karalius, ar tavo karalius. Ir va čia kodėl šitie žodžiai tam paraktiniai pagrindinė tema, ar Piloto pristatytas Jėzus yra mano ir mūsų atpažįstamas kaip tikrasis avinėlis, kaip tikrasis karalius. Ir tada atsakymas galimas, ir vieną atsakymą pateikė aukštieji kunigai. mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Bet dar prieš tai atsakas jų įėjome šaukti šalin, šalin, ant kryžiaus jį, tiksliau, kaip sakiau, nukryžiuok jį. Ir tada mes neturime kito karaliaus, tik ciesorių. Taigi žydai, Dievo tauta, atmeta savo dievą ir karalių ir pasirenka žemišką valdovą ciesorių. Kaip ironiškai šito jų pasirinkimo kontekste, tada atrodo netrukus švenčiamos Velykos arba Paska. Paska, kur Dievas iš jų viešpats Dievas išvedė savo išrinktąją tautą iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų ir jie tą švenčia, bet prieš pradėdami švęsti šventę, jie atmeta tą, kuris išveda juos iš bet kokios vergijos ir pasirenka Romos okupantų valdžios imperatorių, vat savo valdovų. Pagaliau tie, kai egzegetė sako, pagaliau tiesa paaiškėjo, jų šabai, jų šventės ir aukos, viskas netikra, nes jų valdovas jau seniai nebėra Dievas. Ir Jėzus savo mokyme ir kalbėjime su fariziejais ir su sadukėjais, su šventyklos tais aukštaisiais vadovais, nekartą nurodė, kad pas jūs netikra, jūs kažkaip ne Dievui tarnaujate, jūs savo tarnaujate, jūs iškreipiate Dievo mintį, jūs iškreipiate Dievo gailestingumą ir artimo meilę. Ir jeigu anksčiau jie to neprisipažino, tai dabar va šituo šaukimu mes neturime jokio karaliaus, įskaitant ir Dievo, tik ciesorių, jie galiausiai pasako, kur jie yra. Taigi ką padaro Pilotas? Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir įsivedė. Atidavė Pilotas. O kam atidavė? Jiems, tiems, kurie paėmė Jėzų nukryžiuoti. Istoriškai tai romėnų kareiviai, 19 skyrius, 23 eilutė. Kareivi nukryžiavę Jėzų pasiėmė jų drabužius ir padalėjo juos į keturias dalis. Taigi, kasgi yra tie, kurie paėmė Jėzų ir nukryžiavo? Kareiviai, istoriškai. Tačiau šito nepasako šitoj 16 eilutėj. Atidavė jiems jį nukryžiuoti, jie pasiėmė Jėzų ir įsivedė. Taigi tie jiems ir jie nebūtinai yra tik romėnų kareiviai, platesnės prasmės kontekste jie yra visas pasaulis, visa žmonija, kuri paėmė jį nukryžiuoti, visa žmonija nuo pirmo iki paskutinio Adomo. Mums atidavė. Mes jį nukryžiavome. Ir mes jį ir toliau paėmę, kada tik galime, kartais renkamės negelbėti, bet nukryžiuoti. Dabar klausimas užbaigai. Ar ir mes neturime karaliaus? Tai vienas klausimas. Ar ir mes paėmėme Jėzų Dievą ir nukryžiavome? Arba norime nukryžiuoti? Štai jūsų karalius. Tai klausimas yra vis dėl to, ar Jėzus yra mūsų karalius? Ar Jėzus Dievas, Dievo sūnus, yra mūsų karalius? Ir jeigu jis yra mūsų karalius, yra mūsų valdovas, klausimas yra, kodėl mes neklausome jo įsakymų? Kodėl mes ne visada vykdome jo valią? Ir tai klausimas tikintiems žmonėms ir krikščionims ypatingai ir kartu proga atnaujinti tą pasiryžimą pripažinti Jėzų karaliumi ir vykdyti jo valią. Šiandien, kada darome šitą įrašą, kovo 25-oji viešpatės apreiškimo mergelė Marijai šventė ir angelas Gabrielius siunčiamas pas mergelę, sužadėta su vyru Juozapu, apreikšti, kad ji pasirinkta būti aukščiausiojo Dievo sūnaus motina. Ir pasirinkta, bet nepriversta būti. Taigi Marija šiandien ištarė savo garsų į tebuniją, bet ištarė tą tebuniją pirmiau pasakusi kokius žodžius. Štai aš viešpatės tarnaitė. Pirmiausia, Marija atpažįsta, kad Dievo akivaizdoje ji yra kūrinys, Dievo akivaizdoje ji yra tik tarnaitė. Ir jeigu Dievas apreiškia kažkokią savo valią kūriniui, kūrinio atsakas, jo laisvėje, kokią jis arba ji turi, yra vienas teisingas. Tai yra vykdyti tai, kas tarnui yra pavesta. Juk jeigu esi tikras tarnas, tu nepradedi aiškintis, ko aš nedarysiu, ką aš darysiu, kodėl čia man, kodėl ne kitam ir visa kita. Mes tarną ir tarnystę suprantame, kaip pasakė ir darau. Iki galo ne visada žinau, nei ką darau, nei kaip tai padarysiu, bet jeigu šeimininko, jeigu valdovo, jeigu karaliaus yra valia man patikėta kažką daryti, tai jis tikriausiai ir žino, kokiais resursais aš tą galėsiu įvykdyti. Nes Dievas, kuris mus pažįsta, kuris yra mūsų kūrėjas, kuris yra mūsų atpirkėjas, žino geriau mus negu mes patys. Ir jeigu kviečia kam nors ir patikimus kam nors, tai iš tiesų jis žino, kad mes juo pasitikėdami turime galimybę tą išpildyti. Nors, kaip ir šiandien girdėjom homilijoje, Marijos pasakymas taip iš tiesų reiškia, kad jos gyvenime atsirado ko? Ir daugiau kančios, ir daugiau tamsos, ir daugiau išbandymo, ir tikrai nebuvo toks garbės kupinas gyvenimas, kaip dabar paveiksluose, ar bažnyčiose, ar kur mes esame linkę ją vaizduoti. Žemiškasis Marijos gyvenimas sutikus vykdyti Dievo valią tikrai buvo nepavydėtinas. Ir žinant šitą, ir žinant Jėzaus žemiškojo gyvenimo istoriją, žinant šventųjų gyvenimo istorijas, tokia rezgasi arba mezgasi išvada, kad tie, kurie sutinkame vykdyti Dievo valią, tie, kurie sutinkame pagal Dievo valią gyventi, šitam žemiškam gyvenime kažkokių pasaulio pripažįstamų sėkmių ir kažkokių didelių įvertinimų ir kažkokių didelių paguodų tikriausiai neturėsime. Vienintelė mūsų paguoda, vienintelis mūsų įvertinimas bus ištikimybė, už kurią Viešpats atmoka ne tik šiame, bet dar labiau amžinajame gyvenime. Ir čia yra tas mūsų, tas jau pasaulietiškas mąstymas, tai ką jau ten geriau žvirblės rankoje negu jautis miške, geriau vadinasi riešutai, kurie išlaužo dantis, negu dangiški migdolai, kuriuos ten galėsime srėpti ar kramtyti danguje. Tai čia, kad vėl nebūtų tas žydiškas pasirinkimas, renkamės Romą ir Ciesorių, renkamės Trumpą, renkamės vadinasi Europos Sąjungą, renkamės NATO, renkamės Putiną ar ką nors, nu šio pasaulio galę ir jėgą, renkamės Milaną mados sostinę, renkamės Paryžių, renkamės kažkokias tai šepusinės žemiško pasaulio galės, su jomis save sutapatiname ir sakome, kad tai, kas yra aukščiau, yra kažkur kitur, nei mums labai įdomu, nei mums labai reikalinga. Taigi, užbaigėme trečią mūsų kančios pagal Joną dalį, ateinantį trečiadienį skaitysime likusią, nežinau ar spėsime visą, bandysime, nuo 19 skyriaus 17 eilutės iki pabaigos, nu žiūrėsim kaip čia mums seksis, gal dar dalinsis, nes pagal esamą situaciją karantinas prasitėse, tai bent jau dvi savaitės tikrai tokiom panašiom sąlygom ir kalbėsime. Kas jungėtės pirmą kartą, neįsigaskite, kad atrodo čia labai komplikuota ir visa kita, bet jeigu pasiklausytumėte ankstesnių įrašų arba jeigu liksite ištikimi šitoms studijoms, po kurio laiko pastebėsite, kad pradedate ir daugiau suprasti, ir daugiau atsiminti, ir daugiau išgirsti, o svarbiausia išgirsti Dievo žodį, nes mes iš tiesų turime dar ištreniruoti ausį, kad galėtumėm girdėti švento rašto kalbą, kalbėseną. Tai nėra kažkokia grožinė literatūra, tai nėra poezija, nėra kažkas labai taip lengvai atpažįstama, tam turime lavinti savo ausį.